Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
jutranja kronika.
Dobro jutro. Odprla so se volišča, na katerih bo nekaj več kot 1,7 milijona volivnih upravičencev na referendumu odločalo o usodi vladnega zakona o izgradnji in upravljanju drugega tira med Koprom in Divačo. Do zaprtja volišč ob 19. velja volivni molk, ki prepoveduje vsakršno prepričevanje in nagovarjanje volivcev. Podrobneje takoj po teh podarkih oddaje, ki jo vodim Uroš Badovinac.
Kanclerki Merklovi po današnjih parlamentarnih volitvah skoraj zagotovo že četrti mandat. Italijansko gibanje Pet zvezd z novim vodjo. Na korejskem polotoku se nadaljuje rožljanje z orožjem. Goriški festival okusi ob meji s kulinarično predstavitvijo 44 držav petih celin. Oblačno bo s krajevnimi padavinami in temperaturami do 20 stopinj.
Nekaj več kot 1,7 milijona volivnih upravičencev bo imelo danes možnost, da na referendumu glasujejo o usodi drugega tira, ki ga želi država zgraditi med Divačo in Koprom. Kdo je bil v referendumski kampanji uspešnejši pri prepričevanju volivcev, bo jasno kmalu po zaprtju volišč po 19. uri, ankete pa kažejo, da bo ključna udeležba. Prispevek Roberta Škarjanca.
Danes bomo lahko dali svoj glas za ali proti zakonu na več kot 3080 rednih voliščih v Sloveniji, 88 voliščih Omnija, na katerih lahko svoj glas oddajo volivci, ki so iz drugega volivnega okraja in so to svojo namero pravočasno prijavili, in na 32 voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini. Pri izvedbi referenduma pa bo sodelovalo dobrih 20.800 ljudi. Gre sicer že za 23. referendum v samostojni Sloveniji, pri njegovi izvedbi pa je prišlo tudi do zapletov glede obvestil volivcem, a kot opozarja direktor službe Državne volivne komisije Dušan Bučko.
Volilec gre vedno lahko na volišče in opravi glasovanje tudi brez tega potrdila.
Na referendumu bomo odločali za ali proti zakonu, ki ureja način izvedbe investicije, gradnjo in upravljanje z drugim železniškim tirom Divača-Koper. Zakon pa ne govori o ceni drugega tira, pač pa določa financiranje, odplačevanje ter določa podjetje, ki bo imelo 45 let koncesijo za upravljanje in v katerega lahko kapitalske vložke v manjšem deležu kot Slovenija uplačajo tudi zaledne države. Poleg tega je četrtina sredstev načrtovanih iz evropskih razpisov, tretjino pa bi predstavljala posojila Evropske investicijske banke in SID banke. Kdo je bil uspešnejši pri referendumski kampanji, bo verjetno jasno kmalu po zaprtju volišč, ključna pa bo predvsem udeležba. Da bi pobudniki referenduma, ki zakonu nasprotujejo, uspeli, mora na volišča priti najmanj okoli 342 tisoč volivnih upravičencev, ki morajo glasovati proti. V primeru, da ta kriterij ne bo izpolnjen, referendum ne bo uspel in rezultat ne bo pomemben.
Do zaprtja volišč velja volivni molk, ki pripoveduje vsakršno nagovarjanje volivcev. Dežurna služba notranjega ministrstva je do sinoči prejela 11 prijav kršitev volivnega molka. Za 5 obvestil so ugotovili, da ne gre za kršitve, ostale preučujejo.
Na referendum bodo danes odšli tudi Švicari, ki bodo odločali o pokojninski reformi. Ta med drugim dviguje starostno upokojitev za ženske in posega v izplačila iz sredstev, zbranih v okviru drugega pokojninskega stebra. Zaradi razdeljenosti volivcev izida še ni mogoče napovedati.
Sicer pa bo glavni politični dogodek v Evropi danes nemške parlamentarne volitve. Čez slabo uro se bodo v tej najpomembnejši evropski državi odprla volišča in 61,5 milijona volivnih upravičencev bo lahko odločalo o 19. sestavi Bundestaga. Kot napovedujejo javnomnenjske raziskave, se bo v parlament na tokratnih volitvah uvrstilo rekordno število strank, 6 oziroma 7, če štejemo še bavarsko CSU. Obeta se nizka volivna udeležba, prvi izidi usporednih volitev bodo znani ob 18. uri, ko se bodo zaprla volišča. Med kom in kako izbirajo nemški volivci, pa iz Berlina Polona Fijavš.
Med 42 strankami izbirajo nemški volivci, a vse niso prisotne v vseh volivnih okrajih. Zato se volivni lističi v 299 volivnih okrajih razlikujejo. Dva glasova ima vsak polnoletni nemški državljan. S prvim neposredno izbere kandidata iz svojega volivnega okrožja, z drugim voli za stranko. 299 zmagovalcev volivnih okrožij je izvoljenih v Bundestag neposredno. V osnovi šteje Bundestag 598 članov, a je imel v zadnji sestavi zaradi zapletenega volivnega sistema 630 članov. Z drugim glasom namreč volivci določijo tudi deleže strank v parlamentu. Primer, če dobi stranka 25% glasov, mora imeti v parlamentu tudi 25% sedežev. Če dobi torej stranka zelenih več poslancev s prvim glasom, kot ji pripada delež, potem je treba kompenzirati z večjim številom poslancev ostalih strank, da je delež enak deležu drugega glasu. Skratka, več kot 598 poslancev je pričakovati tudi v tej sestavi. Prvič po drugi svetovni vojni bo v parlamentu zastopana tudi skrajna desnica AFD, po 4 letih se bo v parlament vrnila liberalna stranka FDP. Zelo mogoče je, da bo AFD celo največja opozicijska stranka, če bo prejela več glasov kot liberalni svobodni demokrati in bo sta CDU in SPD znova oblikovali veliko koalicijo. Sicer pa sta možnosti za koalicijo, po javnomnenjskih izidih sodeč, le dve. CDU, FDP in Zeleni ali velika koalicija CDU in SPD. Zeleni si zelo želijo vlado, a bo vse odvisno od tega, koliko glasov bodo prejeli. Skratka, vse stranke so na trnih, vsak odstotek bo pomemben za sestavo vlade, po 18. uri, ko se zaprejo volišča, bo zelo napeto.
Gibanje petih zvezd protisistemska tvorba z najvišjo javnomnenjsko podporo med vsemi italijanskimi političnimi strankami je na svojem shodu v Riminiju sinoči proglasilo svojega novega političnega vodjo in premijejskega kandidata na naslednjih državnozborskih volitvah. To je postal eden od najbolj izpostavljenih članov gibanja in aktualni podpredsednik poslanske zbornice italijanskega parlamenta Luigi Di Maio, poroča Janko Petrovec.
È un certo Luigi Di Maio 30936.
Gibanje petih zvezd je Luigija Di Maia izbralo na svoji spletni platformi, proglasilo pa na odru v Riminiju. Od 140 tisoč članov jih je glasovalo dobrih 37 tisoč. 31-letni Di Maio je imel 7 šibkih protikandidatov. Zmagal je s 83% podporo. Di Maio velja za predstavnika večinske struje v gibanju petih zvezd. V dneh pred glasovanjem so se proti kandidaturi odpovedali vsi, ki bi ga lahko ogrozili, med njimi Rimljan Alessandro Di Battista ter Neapeljčan Roberto Fico, ki velja za varuha izhodiščnih vrednot te rastoče politične tvorbe. Gibanje petih zvezd je pred desetletjem debitiralo z nasprotovanjem privatizaciji javnega transporta in oskrbe z vodo, s poudarjeno ekološko držo, zagovorom spletne demokracije in transparentnosti v politiki. Volilni bazi brezposelnih in prekercev so se poznaje pridružili privrženci teorij zarote, vključno z nasprotniki obveznega cepljenja in razočarani volivci desnice. Gibanje danes ponuja hibrid med sabo sprtih antisistemskih izhodišč, pričemer se je s protimigrantskimi in protiromskimi tezami zamirilo delu prvotne socialno usmerjene baze. Disciplino v svojih vrstah ohranja z grožnjo izključitve članov, ki se ne strinjajo z uradno smerjo, ter s kultom osebnosti ustanovitelja genovskega komika Beppeja Grilla. V javnosti se pojavljajo sumi, da neposredne demokratične odločitve gibanja usmerja podjetje Casaleggio Associati v lasti sina pokojnega soustanovitelja Gian Roberta Casaleggia. V tem milanskem informacijskem podjetju so razvili vso spletno podporo gibanja petih zvezd. Tam pa ima sedež tudi njegov organizacijski štab.
Na Korejskem polotoku se nadaljuje rožljanje z orožjem. Ameriški bombniki so sinoči v spremstvu lovskih letal preleteli mednarodni zračni prostor na vzhodni obali Severne Koreje. Ameriška vojska je želela z manevrom pokazati, da je pripravljena braniti Združene države in njene zaveznice, izvedla pa ga je tik pred začetkom govora severnokorejskega zunanjega ministra Ri Jong-hoja pred Generalno skupščino Združenih narodov v New Yorku, v katerem je ta poudaril, da bo njegova država kmalu postala jedrska sila.
Največji evropski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair bo v naslednjih tednih na cedilu pustil najmanj 315 tisoč potnikov, so ta teden priznali v vodstvu podjetja. Razlog je v pomankanju pilotov, zato so morali odpovedati najmanj 50 letov dnevno. Podjetje prav tako ne nudi nobene pomoči in nadomestnih storitev potnikom, ki so v preteklih dneh obtičali v številnih evropskih mestih in počitniških destinacijah. Iz Londona Nina Kojima.
Sramota, kot je ne pomnijo. Pri irskem nizkocenovnem letalskem prevozniku Ryanair, največjem tovrstnem v Evropi, ki ima osrednjo bazo na londonskem letališču Stansted, so si privoščili nedopustno. Najprej so prodali letalske karte, nato pa ugotovili, da nimajo zadosti pilotov. Zato bodo do nadaljnega vsak dan odpovedali najmanj 50 letov. Obupani potniki so že od začetka prejšnjega tedna obtičali v številnih evropskih mestih ter počitniških destinacijah. Ryanair jim ni omogočil nadomestnih letal, prav tako za razočarane niso vzpostavili ustreznih telefonskih linij ali internetnih strani, ki bi ponujale alternativne rešitve. Sredi tedna je generalni direktor letalskega velikana Michael O'Reilly pod pritiskom javnosti sporočil, da je razlog za to pomankanje števila pilotov. Pri sindikatu irskih pilotov s kratico IALPA so potrdili, da je v zadnjem letu Ryanair zapustilo 700 od 4200 pilotov. Razlog za to so bile nevzdržne delovne razmere. Podjetje je pilotom tudi prepovedalo, da koristijo letni dopust v poletnih mesecih. Glavnina razočaranih potnikov se je zatekla konkurenci Ryanaira, norveškemu nizkocenovnemu prevozniku Norwegian Air. Ryanair z Londonom in drugimi večjimi mesti povezuje tudi nekatera, ki so v bližini Slovenije, zato velja opozorilo tudi slovenskim potnikom, naj pred odhodom na letališče preverijo, če let morda ni odpovedan. Ryanair letno prepelje 313 milijonov potnikov. V zadnjem poslovnem letu, ki se je končalo marca 2017, so pri Ryanairu ustvarili za 1,3 milijarde evrov čistega dobička, kar je za 6% več kot v istem obdobju lani. Pri Ryanairu so sicer sporočili, da bodo razočaranim potnikom ponudili poravnave.
Poslušate Jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 12 minut čez 7. Danes bodo sklenili festival Tenzo, ki poteka v Posočju in se z glasbo poklanja spominu na 100. obletnico prve svetovne vojne ter krutih bitk Soške fronte. Tenzo je mednarodno združenje profesionalnih pevskih zborov in stremi k razširjenju znanja na področju zborovstva, spodbujanju nastanka novih zborovskih del in spoznavanju evropske kulturne dediščine. V okviru projekta je na poti miru včeraj potekala zborovska transverzala. Petje ob bojni črti na slovensko-italijanski meji je spremljala Simona Moličnik.
Z Bogom orožje, pozdravljena pesem je geslo letošnjega festivala Tenzo, ki simbolno s pesmijo, vrhunsko zborovsko umetnostjo ter znanstveno refleksijo o moči glasbe ob stoletnici obeležuje spomin na veliko vojno in okrutnosti Soške fronte. Na Soški fronti so sodelovali pripadniki več kot 20 nacionalnosti. Številni viri pričajo o tem, da je pesem bodrila njihovega duha na bojni črti ter jim v tesnobnih urah preživetja vlivala pogum. Včeraj je prav na tej bojni črti donela pesem iz grl pevcev 25 zborov, ki so peli na poti miru, od Loga pod Mangartom preko Barida, Tolmina, Prevala nad Novo Gorico, Sabotina vse do Doberdoba, Svetan pri Komnem in Gorice na italijanski strani. Ambasadorka zborovske transverzale je bila mednarodno uveljavljena glasbenica, pevka Bernarda Fink. Sporočilo njene poslanice je večpomensko in presune v času, ko se z njim mir nekaj samoumevnega.
Imamo to neizmerno srečo, da ne vemo, kaj je orožje. Delajmo na tem, da ta mir ne postane praznina, praznina vsebin. Mir nas sooča z nevarnostjo lagodja, izgube smisla in prave smeri.
Pretresljivo dogajanje ob izpovedi glasbe v teh dneh zaznamuje Primorsko. Čas se je ustavil v petek zvečer na Sveti Gori ob koncertu Latvijskega radijskega zbora. Vabljeni, da mu prisluhnete tudi nocoj v neposrednem prenosu vokalnega abonmaja na programu Ars iz Slovenske filharmonije.
Za konec pa še prispevek, ob katerem se bodo marsikomu cedile sline. Gorica bo še danes Svet v malem. Na tradicionalnem festivalu Okusi ob meji, ki velja za največjo izložbo vrhunskih proizvodov hrane in vin v severni Italiji, se tokrat na 350 stojnicah predstavlja 44 držav z vseh petih celin. Med najbolj obiskanimi sta zamejska in slovenska vas, vsem obiskovalcem pa so na voljo tudi stari recepti slovenske redovnice. Med stojnicami se je sprehodila Mirja Muženič.
Mravlišče ljudi, pisana paleta okusov, hrane in pijače, vabljiva kulturna srečanja in ogledi krajevnih zanimivosti. To so 14 okusi ob meji, na katerih organizatori pričakujejo več kot 700 tisoč obiskovalcev, kar je bil lanski uspeh. Župan Gorice Rodolfo Žiberna. Računamo, da se bo obrnilo več kot 5 milijonov evrov, kajti že prvi dan festivala smo zaznali za 20% večji obisk oziroma porabo. Prireditev, ki se je rodila iz uličnega praznika, je tokrat preplavila Gorico. Središče mesta so spremenili v 23 vasi, med katerimi sta tudi slovenska z okusi iz 6 goriških občin z levega brega Soče in zamejska od Dobrdoba do Števerjana, županja Franka Padovan.
Smo zelo zadovoljni, kajti ta lokacija v Gorici je prepoznavna in vejo, da tukaj smo Slovenci in radi prihajajo.
V pisani kulturni ponudbi izstopa italijanski prevod nemških receptov, ki jih je leta 1947 v Gorico prinesla slovenska uršulinka, sestra Antonija, založnik knjige Adriano Osola. Valerija Kraker je bila Slovenka. Ta knjiga je zaklad receptov, kot bi odprli skrinjo velikega bogatstva za sodobne ljudi. Gorico s kraji po obmejni deželi tokrat povezuje 47 izrednih vlakov, sosedi v Novi Gorici pa turistični vlakec.
Sledi še šport, v katerem o speedwayu in sklepnem dejanju svetovnega kolesarskega prvenstva ter rokometu in domačem nogometnem prvenstvu. Lepo nedeljo želim.
Poslušali ste jutranjo kroniko. Pripravil in vodil jo je Uroš Badovinac, brala Alenka Resman Langus, tehnična izvedba Uroš Macura.
Šport
in Marko Cirman.
V domačem nogometnem prvenstvu so bile včeraj odigrane 3 tekme 10. kroga. Do prve prvoligaške zmage v zgodovini je prišel Ankaran, ki je bil s 3-1 v Kranju boljši od Triglava. Gorica na svoji zelenici z 2-1 ugnala Krško. 24 točkami je še vedno vodilna Olimpija, ki je sinoči brez golov remizirala v Celju. Po še tretjem celjskem zaporednem remiju brez golov trener rumeno-modrih Dušan Kosič.
V prvem polčasu seveda smo imeli tudi nekaj sreče, na koncu nas je malo zmanjkalo, ampak sem zadovoljen s pristopom fantov in točka, dajmo reči, da je v redu.
Pri 24 točkah je tudi Maribor, ki je v petek s 3-2 premagal Aluminij. Zadnja tekma kroga bo ob Kamniški Bistrici, kjer bodo Domžale danes gostile nogometaše velenjskega Rudarja. Slovenski speedwayist Matej Žagar je zmagovalec 10. dirke svetovnega prvenstva v Stokholmu. Za 5. zmago v karieri je v velikem finalu premagal Poljaka Bartoša Zmarzlika in Avstralca Jasona Doyla. 86 točkami se je Žagar v skupnem seštevku prebil na 8. mesto, kar mu zagotavlja mesto med najboljšimi tudi v naslednji sezoni. Rokometaši Gorenja so v spodnjem domu Lige prvakov še drugič zapored zmagali z golom razlike. Sinoči so v Bukarešti premagali Dinamo 27-26. Najboljši strelec tekme je bil igralec Gorenja Matjaž Brumen, ki je dosegel 8 golov.
Mislim, da je bila težka tekma do zadnje minute, to smo pričakovali. Mislim, da smo bili pošteno boljši, mogoče malo sreče, ampak 4 po 2 tekmah, kaj ne reče, super, dejstvo je pa, da imamo še ogromno rezerv.
V skupini B je Vesprem v derbiju kroga z 28-27 doma premagal Flensburg. V tej skupini pa čaka danes gostovanje celjske rokometaše, ki bodo prvi par točk med letošnjo elito iskali na severu Danske v Olborgu. Minuli teden je bil leta za 3 prekratek proti Flensburgu. Pred tekmo, ki se bo začela ob 16:50, celjski rokometaš Borut Mačkovšek.
Podobna ekipa, kot mi, mladi, imajo hiter pretok žoge, so zelo hitri tudi proti napadih, tako da bomo pač mogli paziti na vračanje. Tudi zdaj proti Flensburgu so pač pokazali, da se lahko kose z vsako ekipo in mislim, da bomo mogli res pač najbolj paziti pač da ne bomo poceni izgubljali žoge in njim omogočili hitre protinapade. Jaz pa upam seveda, da in tudi verjamem v ekipo, da bomo pač zmagali letos prvič v Ligi prvakov.
Na svetovnem prvenstvu v Balinanju v Maroški Kasablanki je slovenska odprava včeraj prišla do 3 zlatih odličij. Davor Janžič se naslova svetovnega prvaka veseli v natančnem zbijanju in v konkurenci dvojic, kjer je bil z Juretom Kozjekom v finalu boljši od srbske dvojice Milaković Butorac. Anže Petrič pa je svetovni prvak postal v hitrostnem zbijanju. Na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu smo včeraj dobili najboljšo med ženskami, v naslednjem letu bo mavrično majico nosila Nizozemka Chantal Blak. Z 22. mestom je najboljši slovenski izid doslej dosegla Urša Pintar, Polona Batagel je bila 4 mesta za njo. V Bergnu na Norveškem pa bomo v zaključni dirki 84. izvedbe mavričnega tekmovanja dobili še najboljšega med moškimi. V slovenski šesterici bo kapetansko vlogo imel Luka Mezgec, ki je ob tem, kakšna je spodbuda že osvojene srebrne medalje Primoža Rogliča pred cestno preizkušnjo, povedal.
Tak lep uspeh, kakor ga je dosegel Roglič, da neko samozavest ekipi, tudi njegov pristop in njegovo mišljenje nas nekako poveže, mogoče tudi dvigne to moralo same ekipe, da vemo, če je on lahko prišel kot Slovenc do kolajne, zakva tudi ostali ne. In siguran je to velik plus tudi za nedeljsko dirko.
Naslov prvaka bo branil Slovak Peter Sagan, ki bi v primeru nove zmage postal prvi kolesar, ki je zmagal 3-krat zapored na cestni dirki. V Sarasoti na Floridi se danes pred tekmovanji začenja svetovno veslaško prvenstvo. Na prvem velikem tekmovanju po olimpijskih igrah v tem športu bo edini slovenski predstavnik lahki skifist Rajko Hrvat.
Bo treba pač normalno prijeti, ne glede, da naj ne bi imel problemov, pač resno, tako da pač nekako uvodno naredim, da se prejo ventili v meni, tako da potem bo dosti lažje lahko, tako da se že veselim nedeljskega nastopa.
Če slabi 2 uri bo v Berlinu start enega izmed največjih maratonov na svetu, pred motociklisti pa je 14. dirka sezone svetovnega prvenstva. Z prvega startnega položaja bo dirko za veliko nagrado Aragonije začel Španec Maverick Vinales z Yamaho.